Днес шетаме извън страната в Междуредие. След Япония се отправяме към Франция. Обещахме си тези дни с Стефан Манов, когато нашите слушатели познават от разговорите ни в ефира, да коментираме някои интересни детайли от вътрешната политика в тази голяма европейска държава. Събитията около бившия френски президент Никола Саркози, около Националния фронт, който преизбра за свой лидер Марин Люпен, и чието влияние става май все по-солидно във Франция. Няма как обаче да не започнем от срещата между Путин и Оланд, една среща в Москва, която дойде само, може би, 4 дни след важната за България новина за спирането на Южен поток. Не това само, че вълнува французите и руснаците. И за тази среща ще попитам сега Стефан Манов. Здравей в ефира ни.
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Тази среща на летище Внуково, ако не греша, как беше коментирана в Париж? Има един казус, свързан с отлагани за сега спрени доставки от страна на Франция за Русия. Изобщо коментирана ли е тази тема? И доколко и как събитията, които тук откликват, стигат до Франция?
Вероятно, Франция в момента е в най-деликатното положение от големите европейски и световни западни сили, доколкото действително ти спомена, Франция е свързана с договор за доставка на военни кораби на Русия, която доставка беше отложена заради кризата в Украина. Интересно е, че никой политически коментатор или от окръжението на Оланд не потвърди това да е било в разговора им на летището. Напротив, тази тема не била засегната изобщо. Разговаряло се единствено за Източна Украина. Който иска може да вярва на подобно обяснение. Факт е обаче, че вероятно над 2 милиарда евро са неустойките при евентуално недоставяне на тези хеликоптероносачи. Но за сега поне и двете страни се опитват да успокоят топката и да кажат, ето ние си говорим и търсим изход за кризата в Украина. Това на фона естествено на спирането на Южен поток, който факт обаче е интересно, тукшните политически коментатори дори не отбелязаха, за моя голяма изненада. Вероятно фокусът е все пак около националните проблеми и свързаните с тях доставки на военни кораби.
Да, преди да поговорим за това, което се случва на терена на френската политика, да попитам, понеже една любопитна снимка на Оланд се появи с казахски калпак, не знам доколко си попаднал на нея по време на с президента на Казахстан, ако не греша. Има ли реакция в френските социални мрежи?
Да, като че ли това беше повече коментирано от съдържанието на разговорите между Оланда и Путин, а именно повечето от водещите вестници и коментатори излязаха с неудобната снимка, която така влушава имиджа на Оланда. Естествено, тази шапка, както казват французите, на този традиционен калпак, се свързва с едни от минали времена на тоталитаризма и брежневизма, така че Оланд беше последното нещо, което му трябваше. Иначе не лошата негова външно-политическа дейност от последните седмици и месеци. Това е може би единствената от областите в неговата политика, която не се критикува от десницата и даже намира подкрепа. Тук по традиция има един национален консенсус относно външната политика. Решенията изглежда се съгласуват предварително и опозиция, и управляващи винаги излизат единни, що се отнася до външната политика на Франция като конкретни действия.
Нещо, от което трябва да се учим ние, българите. Да, тук няма случай, в който опозицията да не погне веднага кой да е от важните политически мъже в момента в деня, независимо по коя от външно-политическите теми става дума. Говорили сме с теб за критично ниското ниво на доверие във френския президент, което се отчита в страната. Какво се случва обаче с бившия президент Саркози? До тук не стигна така особено активно новините за неговото преизбиране за председател на френската десница. Завръща ли се той?
Вероятно, може би 2014 година ще остане в близката френска политическа история като анус хорибилис на политическата класа или поне на традиционната политическа класа, тъй като политико-финансовите скандали, корупцията, трафик на влияние и така опити за скриване на имущество заляха и десницата, и левицата. Саркози всъщност, който допреди лятото се опитваше да поддържа така имиджа на мъдреца, който се оттеглил от пяната на деня, беше брутално вкаран обратно в политиката, малко на сила, защото беше за пръв път в историята на Франция, бивш френски президент беше арестуван, заведен под стража, за да му бъде предявено обвинение за трафик на влияние. Мисля, че коментирахме тогава в началото на юли, свързано с подслушвания и опити за влияние върху магистрати от Висшия Върховния съд по дела, които го касаят. Това не му остави повече място, освен да се върне на политическата арена, и той предприе курс за връщането си като председател, президент на френската дясна партия Съюз за народно движение. И след така една кампания, която в крайна сметка никой не смяташе, че ще бъде неуспешна, да се върне на бял кон с подкрепата на своите фенове и партийни членове, така да поизчисти имиджа и същевременно да се защити, защото когато правосъдието преследва бивш президент е едно нещо, но когато преследва лидера на опозицията, очевидно той търсеше ефекта да застане в позицията на жертвата. Нещата обаче се развиха коренно различно от това, което той предвиди, и голямата изненада беше относително ниският резултат, който той спечели вътрешно партийните избори за председател на партията. Самия факт, че имаше двама опонента, което скоро не се беше случило в дясния съюз за народно движение. Един от двамата опоненти достигна практически 30%. Беше много сюрреалистично вечерта на изборите, на вътрешнопартийните избори, коментарите на политическите коментатори. Саркози спечели с 65%, което на пръв поглед е един отличен резултат, но всички казваха това първата политическа загуба на Саркози. Очакваше се към 80% от симпатизантите и членовете на партията да го подкрепят. Видно е, че неговият авторитет се разклаща, което го кара и да прави доста резки движения, а и да изпуска контрола на ситуацията, с който той беше така добре известен в своите среди. Нещо много характерно. Темата за еднополовите бракове във Франция продължава да разтърсва обществото и в случая десните симпатизанти. На един от митингите на една от крайно десните фракции в неговата партия, той беше призован от залата да се ангажира публично, че ще отмени закона, разрешаващ еднополовите бракове, и под натиска на залата по един доста унизителен начин той махна с ръка и каза: добре, обещавам да го отменя този закон. Това беше един срив в образа му. Той е преследван от около 9 политически скандала, като най-сериозния политико-финансови скандала, като безспорно най-сериозният е финансирането на кампанията му 2012 година, аферата Big Marion по името на компания консултантска.
Тоест, ако можем да обобщим, едно завръщане с аргументи ясни, но не толкова, подкрепено от самата негова партия. А на фона на това видяхме какво се случи с преизбирането на Марин Лю Пен за председател на Националния фронт. Там едно пълно единодушие в все по, налагащата се формация като играч на терена на политиката във Франция.
Да, Марин Лю Пен премина първия си избор като за втори мандат всъщност, в който нямаше нито един вътрешнопартиен опонент и получи 100%. 100%. Това дори в комунистическа България не беше възможно от подадените гласове. Това на фона на историята с руския заем, заем от руска банка за нейната партия, но много интересно, вчера имаше изключително драматично интервю, в което журналистът притисна и каза: ами покажете отказите от френските банки, защото защитата на Марин Ле Пен беше: нито една френска банка не поиска да даде заем на нашата партия. Нали? Тук не ставало дума за финансиране, а за заем и така. Тоест, може в един момент да се окаже, че тази афера ще й даде нов трамплин, защото ако действително излезат откази от френски банки, че не финансират, не дават заем за предизборни кампании, това може да е поредното оръжие срещу статуквото. Защото с това печели Марин Ле Пен днес, като единствената партия, която никога не е била във властта, тя излиза на бял кон и казва: ето вижте, и десницата, и левицата са оплетени в корупционни схеми. Оланда, неговия близък кръг от съветници, тази година 6 от тях министри и съветници изгоряха поради някакви истории, свързани с финансиране или с неплащане на данъци, или с укриване на доходи, или с занижаване стойността на недвижими имоти. След аферата Кайозак миналата година Франция промени законодателството си и въведе една пълна прозрачност на декларациите за имущество, което не беше преди.
Прекъсвам те не защото не е интересна и тази сюжетна линия, с която даваш пример за скандалите в тази част на френската политика, но от всичко това смисъл с обобщението, че популярността на Марин Ле Пен расте и нейната тежест и това 100% гласуване в нейна подкрепа на и преизбирането й, всъщност е ясен знак за влиянието, което тази формация все повече има като основен опонент на управляващите социалисти. С този анализ за събитията във френската политика на Стефан Манов приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик.